Sunt două idei mari, două idei forță care se împletesc și se intercondiționează, de fapt, în acest text. E vorba de mângâiere și de întristare. Sigur că sunt multe alte adevăruri și sunt multe alte idei care, așa ca și crengile unui copac, odrăslesc din tulpină, dar acestea sunt, să zicem așa, două idei mari care la prima citire ies în relief, sar în vedere. Textul vorbește despre mângâiere și întristare. Nu despre orice fel de întristare, ci despre o întristare după voia lui Dumnezeu. O întristare care duce la pocăință, o întristare care de fapt este un har, care îl pune pe cel întristat din nou în legătură, în relație cu Dumnezeu. Ar fi prea mult să predicăm și despre întristare și mângâiere vineri seara. N-ar ajunge timpul. Așa că am pus în cumpănă între mângâiere și întristare și m-am gândit dacă să-i întristez pe frații în seara asta sau să-i mângâi. Și m-am gândit să le predic despre mângâiere, ca să-i mângâi, că de întristat ne întristăm noi mereu. Ne întristează viața. Vin întristările de la sine, parcă. Nu trebuie să le căutăm, nu trebuie să vrem să dăm de ele, dau ele de noi, dar mângâierile se găsesc rar. De aceea de așa mare valoare, de aceea de așa mare preț, de aceea și sufletul când e mângâiat se înviorează și se bucură, se întărește. Mângâierea este acel unde lemn, acel vin, dacă vreți, care bunul samaritian îl picură pe rănile celui bătut de tâlhari, pe rănile celui căzut între tâlhari. O cântare inspirată din textul acela spune la un moment dat: și unde lemn pe amele răni și vin tu ai turnat. Erau medicamentele imediate, să zicem așa, din trusa medicală de urgență, care le putea avea chiar și un călător, și au adus oarecare alinare, oarecare înviorare celui bătut, celui zdrobit. Aș vrea să vedem că Apostolul Pavel declară că este plin de mângâiere, spune: sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Apostolul Pavel, apostolii, lucrătorii Evangheliei au avut parte de necazuri. Viața unui creștin nu este în esență o viață lipsită de necazuri. Uneori, pentru că noi ne imaginăm viața de credință, viața cu Domnul Iisus, ca fiind o viață lipsită de probleme, de necazuri, se întâmplă că avem mari dezamăgiri. Probleme sunt în viața noastră, necazuri sunt, încercări, ispite de tot felul, și noi zicem, dacă ne-am pocăit și ne-am pocăit, ar trebui ca totul să ne meargă bine, totul să fie ok, viața să fie doar un cer senin. Dar tot noi mai cântăm că El n-a promis doar cerul senin, nici flori pe cale fără de chin, dar ne-a promis din puterea sa, pe drum lumină că ne va da, al său bogat har în încercări și mângâiere în întristări. Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Este foarte semnificativ faptul că plinătatea asta a mângâierii vine la biserica din Corint. O biserică problemă între bisericile Noului Testament. Aș vrea să vă atrag atenția, n-am spus o biserică cu probleme, asta ar fi prea puțin spus, ci o biserică problemă. Când am fost la Londra, am citit o carte, un comentariu al epistolei către corinteni, este de un bun teolog, de un bun predicator, și titlul era Catastrofa de la Corint. El vedea o adevărată catastrofă acolo în biserică și erau, într-adevăr, multe situații foarte, foarte dramatice și foarte drastice, dar acum este un episod foarte pozitiv, înviorător. Biserica din Corint transmite mângâiere Apostolului Pavel. Vom găsi paragrafe în care Pavel este criticat, vom găsi paragrafe în care Pavel este contestat, din care se poate deduce așa contextual, implicit, că îl socoteau un pic nebun, îl socoteau necioplit, îl măsurau în fel și chip. Dar să uităm de toate Și să vedem că o plinătate de mângâiere, o abundență, un belșug de mângâiere vine de la frații din Corint, la Apostolul Pavel. Și mângâierea asta aduce bucurie și aduce înviorare în inima apostolului și a celor din jurul lui, a colaboratorilor lui. Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. N-au dispărut necazurile, dar mângâierea face să le vezi altfel. Altfel te raportezi la necazuri când ai o mângâiere, când ai o încurajare, când ai un cuvânt bun, când simți că inima cuiva bate pentru tine. Uneori numai că te ascultă cineva, ți ascultă durerea sau ascult durerea cuiva, n-ai ce să-i faci, nu poți să-i faci chiar dacă ai vrea să-i faci ceva, dar faptul că ascult durerea cuiva, frate, faptul că, eu știu, plângi cu el dacă altceva nu poți face și Biblia spune, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură, înseamnă mare lucru. Poate și faptul că taci cu el, taci lângă el, înseamnă mare lucru. Câte vreme prietenul lui Iov au tăcut, cred că i-au adus mare mângâiere și mare încurajare. Cred că Iov, numai văzându-i, stând lângă el, parcă 7 zile, 7 nopți, nu? Iov s-a gândit, ce prieteni! Au venit de departe și uite, stau aici zi și noapte lângă mine. Numai prezența lor i-a mângâiat când au început să vorbească și au vorbit prostii. S-au schimbat lucrurile, l-au năcăjit pe bietul Iov, l-au tulburat, l-au supărat, l-au întârâtat, l-au ispitit. Dar măcar câte vreme au tăcut, au făcut ceva bun. Interesant că și prin tăcere, doar prin prezență și prin tăcere, poți să aduci o mângâiere. Că și după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necășiți în toate chipurile, de afară lupte, din lăuntru temeri. Observați cum descrie Apostolul Pavel necăjirile acestea, necazurile. Două fronturi, din afară și din lăuntru. Și să știți că necazurile cele mai mari și mai greu de purtat și picăturile cele mai amare nu se servesc din afară, se servesc din lăuntru. Când te lovește cineva din afară, un străin, un dușman, ce aștepți de la el? Fiecare de ce are. Dacă cineva din lăuntru, din familia ta, soțul, soția, copilul, fratele tău, vărul tău, colegul tău, fratele din biserică, asta doare mai mult. Spune Apostolul Pavel, am fost necăjiți în toate chipurile, de afară lupte, din lăuntru temeri. Dar în cleștele ăsta, în presiunea asta dintre din afară și dinăuntru, Dumnezeu are grijă de apostol și are grijă de lucrător și versetul 6 constituie o declarație minunată. Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Observați că Dumnezeu este implicat în această lucrare de mângâiere. Dumnezeu este Cel care mângâie. De altfel, originea sau obârșia mângâierilor este în Dumnezeu. Dumnezeu care mângâie pe cei smeriți. Foarte interesant vorbește Scriptura în diferite locuri, într-un contrast perfect, într-o antiteză perfectă despre cei smeriți și cei mândri. Fiecare din noi, probabil că suntem câteodată smeriți și câteodată suntem mândri. Cât de mult suntem smeriți, cât de mult suntem mândri, asta fiecare poate știm noi, poate numai Dumnezeu știe. Dar vreau să vă spun un lucru, Dumnezeu are atitudini diferite față de cei smeriți și față de cei mândri. Pentru cei smeriți, pe cei smeriți Dumnezeu îi mângâie, dar Dumnezeu care mângâie pe cei smeriți. Pe cei smeriți Dumnezeu îi ridică. Celor smeriți Dumnezeu le dă har. Și nu vorbesc aici numai de smerenia asta că te tunzi într-un fel care zici că e smerit, îți cumperi bluză care zici că e smerită, cravată care e smerită și astea sunt și aici niște lucruri și niște adevăruri. Aici eu mă refer în seara asta, în mod special, la smerenia din inimă, la smerenia sufletului. Poți să fii foarte smerit pe din afară și să fii plin de mândrie pe dinăuntru. De fapt, vă știți replica mea, sunt smerit și mă mândresc cu asta. Asta e un păcat mai mare decât orice mândrie care poate fi afișată exterior. Când ai o mândrie spirituală, când fariseii și cărturarii erau mândri. Și știți ce le spune Domnul Iisus? Vai de voi, cărturari și farisei! Erau mândri cu religiozitatea lor, cu bunătatea lor, cu împlinirea legii și cu tot ce erau mândri ei, aveau voie să fie mândri, am zice noi într-un fel. Aveau dreptate, nu mințeau. Ei dădeau zeciuială din izmă, din mărar, făceau atâtea minunății. Așa era. Dar Dumnezeu stă împotriva celor mândri, Dumnezeu îi coboară, Dumnezeu îi smerește. Însă celor smeriți le dă har. Pe aceștia îi ridică, pe aceștia îi înalță, pe aceștia îi poartă pe palmele lui, îi păzește de cădere, stă cu ei, sau umblă cu ei prin valea umbrei morții, a suferinței, a durerii, prin necazuri. Dumnezeu umblă cu cei care sunt ai lui. Și spune cuvântul, ne-am mângâiat prin venirea lui Tit. Tit vine din Corint și aduce mângâiere. E fantastic, e frumos. Când spun fantastic, de multe ori spun și eu și alți frați, nu spunem că fantastic e real. Adică așa e de minunat încât parcă vine să zici că mai că nu e așa. Când vine un om de la o biserică și aduce mângâiere. Acum e adevărat că noi baptiștii ne salutăm în general cu harul și pacea Domnului. Și când venim de la o biserică la alta, zicem, frate, ce aduci de la biserică? Harul și pacea Domnului. E, asta e de la microfon. Dar după ce se discută așa al neoficial, apoi să vezi. Că ăia sunt împotriva lui, că au mai făcut a doua biserică, că din a doua se face a treia. Că ăia sunt cu guvernul, ăia nu sunt cu guvernul. Știți cam ce se discută, nu? Îmi spune fratele Ionel Chivoiu, zice, când am fost acuz vreo 5 ani, 6 ani, am vrut să vin la New York. Dar mi-a zis cineva în Chicago, nu te duce, sunt probleme acolo la New York. Dar de data asta vedem că Tit vine și aduce mângâiere. O, erau probleme acolo la Corint, plin de probleme, dar aduce mângâiere. Biserica a fost cuprinsă de un duh de pocăință. Pavel le-a scris o epistolă, a fost foarte dur în epistolă. N-am timp în seara asta să elaborez, dar cred că altă dată am explicat un pic. Pavel a scris, de fapt, 3 epistole bisericii din Corint. Prima e a doua și a doua e a treia. Pentru că cea prima cu adevărat au rupt-o. De unde se deduce asta? Se înțelege din prima, există un verset, îl putem găsi, îl localizăm dacă e cazul, care spune că în cea din tâi epistolă, care spune că va mai scris una. Dar a fost ca o predică prea tare în care pastorul a întins coarda și oile s-au dat la el. Păi stai că prea de tot a fost. Dar oricum, apostolul Pavel n-a făcut rabat, el a predicat Evanghelia, cum i-a fost încredințată și cum cugetul lui l-a amânat, cum Duhul Sfânt l-a direcționat și totuși, să zicem așa, încăpățânarea asta a apostolului Pavel, că există și o încăpățânare bună, care de fapt se numește tenacitate, a produs până la urmă pocăință. Eu am auzit de foarte multe ori în România și în biserici din America, vorbindu-se despre faptul că păstorul ăsta își face de cap. Vreau să mă gândeam, Doamne, ce face cu păstorul ăla? Mai zic că se întâmpla că nu era un cunoscut sau un prieten. Face prostii, trăiește în păcat. Nu zice, ne predic așa. Păi poate așa vă trebuie. Păi da, dar să ne mai spune și altfel. Păi poate că... Acum așa e momentul. Oamenii nu vor o evanghelie care să-i lucre. Oamenii vor o evanghelie care să-i mângâie, care să-i indulcească, care să-i giugiulească. Mie mai mult ne-au spus, acum nu sunt pe aici, prin biserica noastră, numai acum vineri, nu sunt deloc, nici duminica, plecați din iori. Dar când am venit la început, mulți ne-au spus, când spun mult, nu 20, da? 3, 4, 5 măcar. Frate, Natale predică. Natale, oamenii vin la biserică, trebuie să se simtă bine. Unii mi-au spus, zice, Natale, ești ca un entertainer, zice. Un entertainer, ca David Letterman și Jay Leno, nu? Pocăiții vin la biserică, Natale mergi la amfon, trebuie să-i întreții. Să se simtă bine și să vrea să vină și duminica aia la altă, că uite ce nice-i păstorul, mai spune o glumă, ba mai râzi, ba mai plângi, ba mai cânti, ba mai zâmbești, să te totuși la biserică. Dar dacă predici o evanghelie care taie, care mustră, care corectează, care îndeamnă la pocăință, și să știți că evanghelia taie în cei ce ascultă și taie în cei ce predică. Odată o femeie l-a oprit pe predicator și a zis, frate, predica de astăzi e prea de tot. Predicatorul a fost foarte înțelept și luminat de Duhul Domnului și a zis, da, soră, ai dreptate, îi prea de tot. Frate, dar e imposibil. Soră, dar e imposibil și pentru mine. Dai cuvântul Domnului. Îi prea de tot pentru ascultători, îi prea de tot pentru predicator. Cuvântul lui Dumnezeu e da și amin, n-avem voie să trecem peste el și n-avem voie să stricăm. Și există așa, să zicem, din partea bisericii o reacție, un feedback. Și ori ne predici cam cum vrem, ori, să fie clară, te pensionăm, te eliberăm din funcție. O grămadă de păstori au trebuit să, eu zic, să pună pușca jos, dar păstorul nu-i cu pușca, e cu Evanghelia. Și dacă ai fi stat să cercetezi, n-a fost nici păcat, n-a fost nici neorânduială, n-a fost absolut nimic, decât poate că a ținut-o și el, numai cu mustrarea, nu cu mângăierea. Și cineva zicea că să predici, să predici, dar să nu pierzi din vedere perspectiva, că dacă îi mustri pe față sau îi critici, ei, asta este. Apostolul Pavel a fost un pic încăpățânat, dar această tenacitate a lui, până la urmă a dat roade. A fost contestat. Nici într-o altă epistolă nu-și apără apostolia. Numai la Corint. El le explică și zice, semnele unui apostol le-ați văzut între voi. Că n-a fost nevoie, dar aici i-au contestat apostolia. Și acum, după o vreme după care el a avut amărăciune, are mângâiere pentru că întristarea a fost în cele din urmă o întristare după voia lui Dumnezeu. Poate au fost, s-au mâniat, poate s-au tulburat, dar până la urmă s-au pocăit. Și spune un proverb că sfârșitul laudă lucrul. Vreau să vă spun un lucru. Dacă o predică, fie a fratelui Levi sau fie a unui frate musafir, nu face nimic cu noi. Puteți voi să ziceți că e bună cât vreți, nu e bună de nimic. Nu e bună de nimic. Niște oameni de știință au început să studieze care sunt efectele muzicii asupra psihicului uman. Sunt studii serioase cu privire la asta. Ei, niște businessmeni au auzit de asta și au zis, hai să căutăm să folosim muzica în business, de pildă oameni care lucrează la bandă, la forță, la GM sau la alte linii de asamblare, să le punem muzică. Dar discuția mare a fost ce muzică să le punem. Prima dată a venit gândul și unii au zis o muzică care le place, pe care o iubesc. Nu, au spus patronii, nu. Dacă le punem muzica care le place, o să cânte și ei, o să fredoneze, se opresc din lucru, ascultă muzica. Definit, nu le punem o muzică care le place. Asta îi cucerește și uită de lucru. Atunci a zice să le punem o muzică exact diferită. Facem un sondaj de opinie și le punem o muzică care nu le place. Dar au venit psihologii și au zis, nici asta nu e bună, că dacă nu le place, irită. Și omul când e iritat, e tulburat, e interesat, nu lucră bine. Mai ales când, ce muzică să le punem? Și specialiștii au spus, trebuie să le spuneți o muzică neutră. Cum e muzică neutră? Care nici să le placă, nici să nu le placă, nici să nu-i ridice în sus, nici să nu-i coboare în jos, așa, să fie numai ca un fond. Și pe fond, asta se lucre, pe fondul ăsta. Cam așa vor oamenii predici în biserici. Niște predici neutre. Nici prea să ne ridice, nici prea să ne coboare, nici prea să ne apese, nici prea să ne taie. Așa, cum spunem odată de mult într-o predică, mesajul să fie încet, moale și rotund. Încet să nu trezească pe nimeni, moale să nu lovească pe nimeni, rotund să nu taie pe nimeni și atunci păstorul are viață lungă. Iese la pensie de bătrânețe. Dacă nu iese la pensie de boală, că se îmbolnăvește. Vreau să spun un lucru. Dacă tu vii la biserică, duminică de duminică, și nici măcar atâta nu se întâmplă că predica te enervează, te întâlnită, e mare bai. Aia nu e nici predică bună, nici predicator bun. Predica te mângâie, te încurajeze, dar măcar atâta. Dacă nu-ți poți aduce aminte că dintre toate predicile de un an de zile, măcar una m-a enervat, dacă toate au fost neutre, n-au lucrat nici la ceva pozitiv, nimic, nimic n-a făcut. Alea sunt cele mai rele predici, care nu fac nici una, nici alta. Apostolul Pavel i-a enervat, i-a întâritat, i-a tulburat, i-a răsucit, i-a dus pe dos, dar până la urmă s-a pocăit. Cineva zicea într-o biserică, dar ce tot despre pocăință, pocăință, pocăință? Predicatorul spune, păi încă nu ne-am pocăit destul, încă n-am împlinit-o nici pe asta. Și vine acum, așa e frumos, de la biserica din Corint vine mângâierea. Și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat și el de voi. Frații din Corint, bun de critică, bun de ceartă, partide erau acolo, zavisti erau acolo, zice Pavel, sunteți toți oameni de lume. Se pocăiesc. Și așa se pocăiesc, nu numai de formă, încât o stare de har se instaurează. Tit petrece cu ei Tit e înviorat, e îmbucurat de ce vede în biserică, îi mângâiat, e întărit în credință. Și ce primește el în sufletul lui stând o vreme în biserica aceea? Starea aia de contaminare, e ceva contagios. Și bucuria, și fericirea, și râsul contagios aduce asta la Apostolul Pavel. Și Pavel nu poate să nu vadă că există această mângâiere în el. În Tit, el ne-a istorisit despre pocăința voastră, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine. Așa că bucuria mea a fost și mai mare. A fost bucuros Apostolul Pavel. Apoi spune mai departe în versetul 13, de aceea am fost mângâiați. Dar pe lângă mângâierea aceasta a noastră ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, a cărui duh a fost răcorit de voi toți. Și dacă m-am lăudat puțin cu voi, înaintea lui, n-am fost dat de rușină. Și după cum în orice lucru v-am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi înaintea lui Tit s-a adeverit. Vrei, nu vrei, și păstorul om. Și când poate să se laude cu biserica lui, se laudă, oricine ar fi el. Și fratele Levi se laudă. E spus un păstor și te lauzi. Nici nu-i dai seama, dar te lauzi. Am fost odată, și am stat niște păstori și profesori biserici mai mari, și cu oameni bogați în ele, mulți oameni bogați în ele, și au spus ei de ce dau ei câteodată într-un an, încolo, în face, într-o ascultată, nu au mai tăcut. Păi m-am enervat, pe din lăuntru așa, nu m-am dat eu la ei. M-am enervat și a zis, mai nu vă supărați, dar voi faceți atâta paradă de nimica toată. Voi faceți atâta paradă de nimica toată? Păi noi n-am venit să propovădim asta și am trimis de 2 ori cât voi. Sau de 3 ori cât voi. Fratele rector, fratele Talpoș, a lăudat cu Biserica din New York și a spus tuturora, Biserica din New York a dat pentru seminar mai mult decât tot congresul. Păi, fraților, nu fi păcat, nu-i păcat. Păcat e să fii zgârcit, păcat e să... Așa, Apostolul Pavel zice, m-am lăudat cu voi, dar am avut acoperire. Câteodată te lauzi. Spunea cineva odată, eram la Cleveland, mi se pare, și un frate, a fost parcă o întâlnire de primăvară, de toamnă, nu mai știu cu sezoanele astea, și un frate la asociație se laudă câți musafiri au primit ei. Că au primit și pe cineva din guvern, că a fost și un primar, și se termină părtășia oficială, și mai discută și dau și o mână cu fratele și spun, măi frate, eu nici nu cred că trebuiau astea spuse aici, astea nu sunt treburi de asociații. Păi dacă vrei tu să știi câți primari și senatori vin pe metru pătrat la New York, la noi, la fiecare familie poți da un primar și un senator dacă e vorba. Fost chiar în vremea aceea când chiar că am avut din belșug. Mai termina parcă sezonul, da? Nu cred că regretați până la urmă. Dar zic, dacă aș fi început și eu să iau cuvântul să raportez, păi să știți că biserica din New York a primit musafiri și primește. Că cei care vin la Portland, la Seattle, la San Antonio, vin numai acolo. Dar trec la venire și la plecare pe la noi. Și fără să-mi dau seama, m-am lăudat cu biserica pe care o păstoresc. Dar știți ceva? Am avut dreptate. Că puteam să nu mă laud, că puteam să tac, asta e altă treabă. Nu mă judecați, că și voi de câte ori puteați să tăceți. Fiecare dintre cei prezenți de câte ori n-ar fi putut tăcea și mai bine era. Că spune și Scriptura că, dacă ai fi tăcut, ce înțelepciune ai fi dovedit. Poate că puteam să tac. Și dacă acum vrei să mă critici, poate că și tu poți să taci. Dar am spus-o. Alții au zis, bine că le-ai spus-o, fratele. Dar a fost adevărat. A fost adevărat. Apostolul spune, și dacă m-am lăudat puțin cu voi înaintea lui, n-am fost dat de rușine. Există adevăruri despre biserică, care nu e o rușine să le spui. Nu e o rușine să le spui. Au fost mai mulți frați din România, frați păstori, musafiri, și au spus o treabă. Măi, zice, îmi place. S-a întâmplat seara. Poate că dimineața era altă. Îmi place, zice, în 5-6 minute vezi că e până la biserică. Oamenii cât se-ți vin? Nu tot vin o oră. E de vreo că sunt 2, 3, 4, 5, 6 care vin și dar parcă se pierd în cei care umple biserica în primele 7-10 minute. Ei, vreau să spun, m-am bucurat când am văzut că cineva a observat. Cineva a observat. Te bucuri când cineva observă lucruri frumoase despre biserica ta, despre familia ta, despre copiii tăi. Când spune că băiatul tău e cu minte, sau că e inteligent, sau că e cum se cade, îți crește inima, oricine ai fi. Și dacă m-am lăudat puțin cu voi, înaintea lui n-am fost dat de rușine și după cum în orice lucru v-am spus adevărul, tot așa și lauda voastră cu voi înaintea lui Tit s-a adeverit. El are și o mai mare dragoste pentru voi când își aduce aminte de ascultarea voastră și a tuturor și a tuturor și de primirea pe care i-ați făcut-o cu frică și cu tremur. Pardon. Mă bucur că mă pot încrede în voi în toate privințele. Și aș vrea să stăm la ideea aceasta a mângâierii și în partea finală a mesajului din această seară, să luăm un exemplu biblic a unui creștin care a excelat în mângâiere. Să luăm un om pentru care mângâierea a fost, dacă vreți, practica lui de fiecare zi. Atât a fost el de excelent în mângâiere, încât oamenii, deși el se numea Iosif, mă refer la Iosif Buzagia, dar se numea Iosif, ca fratele Iosif al nostru, l-au numit până la urmă Barnaba, care în tâlmăcire însemnează fiul mângăierii. În viața lui Iosif, mângăierea n-a fost un accident, niciun incident, ceva care se întâmpla odată în an, din Paști în Crăciun, ca să zicem așa într-o expresie românească. În viața lui Iosif, mângăierea a fost un fel de a fi. Așa trăia el, așa era el, răspândea în jurul lui mângăiere. Încuraja pe alții, îmbărbăta pe alții, ridica pe alții. Și până la urmă oamenii au spus, Iosif, Iosif, dar ăsta e Barnaba. Adică e un fiu al mângăierii, e campionul mângăierii. Și aș vrea să vedeți de la Iosif că mângăierea lui nu e numai o mângăiere din aceasta teoretică, verbală. Nu numai că mângăie și are o vorbă dulce și na, bine, să te lasă ca fi cumva și gata, asta mângăie pe copii. Când un bărbat e în necaz, o femeie, o soră e în necaz, un adult nu mai merge așa că îl mângâie pe frunte și îi lasă că trece. Aici e vorba de oameni care au poate necazuri și probleme reale, serioase. Un copil s-a lovit odată și a venit acasă, a povestit la părinți, mama și tata, dar n-ai plâns. Aia și n-am plâns. Păi de ce? Dacă n-a fost nimeni să mă vadă. Copiii mai plâng și ca să fie mângâiați, drag de mângâiere și vor să atragă atenție. Și atunci eu pot fi mângâiați foarte scurt, de ei pe genunchi, ții un pic de bomboane, un dolar și ei să fie mângâiați, bine. Aici e vorba de oameni care au probleme reale, dureri reale, care nu pot fi rezolvate și nu pot fi alinate doar așa cu o vorbă sau cu o frază. Uitați de pildă ce spune Scriptura despre Iosif. În Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 36, foarte frumoase lucruri. Vorbește despre el. Nu mult se vorbește în Biblie despre el, dar cât se vorbește, ajunge. Se vorbește bine, se vorbește frumos, la superlativ, concret, cu fapte. Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângăierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a dus banii și a pus la picioarele apostolilor. Vedeți, Iosif a văzut în jurul lui nevoi, a văzut în jurul lui lipsuri și el avea un ogor. Nu știm că era singurul ogor, pentru că dacă ar fi fost probabil singurul ogor, s-ar fi putut spune a vândut ogorul pe care îl avea și atunci articolul ar fi subliniat că ar fi fost singura proprietate. Poate a fost mai singura sau mai mult, nici nu contează. Dar în vremea aceea un ogor era ceva de valoare. A vândut un ogor pe care l-avea, adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Cu ce scop? Ca să-și câștige un nume bun? Nu, el avea un nume bun. El se numea deja fiul mângăierii, cu scopul ca alții să fie mângăiați. Cum mângăiați? Concret mângăiați. Ajutați! Că Scriptura spune foarte clar, dacă fratelui tău e foame sau e sete sau nu are cu ce se îmbrăca, deja bai ții o evangelizare și ții o predică din aia zdravănă de mângăiere, că el n-are nicio mângăiere. Dacă el e flămând, cheamă-l în casa ta și dă-i de mâncare. Dacă e sete, dă-i ceva să bea, dă-i un suc. Cumpără-i un can de Pepsi sau de suc de portocale. Păi cum e asta? Ei, asta așa îi. Că nu toată lumea are frigiderul la fel de plin ca mine sau ca tine și poate că dacă te uiți în jurul tău, dacă nu neapărat așa în biserică, și slavă Domnului, dacă nu fi așa în biserică, nu-i găsi unul în biserică, poate că vei găsi un român care are nevoie de ajutor și poate că nu o să trebuia să te uiți prea mult. Dar asta este o problema mea și a ta personală. Nu eu. Omul acesta a văzut nevoie. Nevoile pot fi în jurul tău imediat, nevoile pot fi peste ocean. Nu ești chemat tu și nu ești chemat eu să împlinim toate nevoile, dar putem face ceva. Și a vândut acest ogor ca să aducă prin chiar banii din vânzarea ogorului mângâiere acolo unde era nevoie. Când te încurci în pantofi și în bluze și în cravate și nu mai știi că nu se meciuie, nu te gândești că sunt oameni care se bucură de o pereche de Adidas. Sunt copii în România, e adevărat că poți să pui pământ pe deal, sunt oameni în România care au mai mulți bani ca noi, care au case mai mari ca oricare dintre noi și au mașini la fel de frumoase și au tot ce vor. Dar asta nu înseamnă că nu sunt mulți care sunt foarte lipsiți. Și sunt oameni care se bucură de o pereche de pantofi și aduce mângâiere. Sunt familii în care e big deal să cumpere caiete la toți copiii. Când eram copil la școală, am avut un coleg țigan. Și băiatul ăsta avea minte. Și și învăța bine. Dar părinții lui prea se ocupau de el. Și odată tata a mers la cooperativă, la magazin, în sat. Era pauza mare. Și guste a mers și el pe acolo. N-a avut el ce căuta la cooperativă. Era un copil de clasa 3-a. Și nădăjduind el că vreun creștin, baptist, ortodox, s-a îndurat de el. Și tata i-a cumpărat 3 Eugenii și 2 caiete. Și a venit așa de bucuros. Și a spus la toată lumea, mi-a spus și mie, maică-mi părea și mie rău când am mers și eu la magazin, că mă gândeam că putem cumpăra și mie, sigur că îmi cumpăra, dacă i-a cumpărat lui. Dar era așa de bucuros Gusti, că Badea Ambroș i-a cumpărat 3 Eugenii și 2 caiete. Și știți ceva? Asta a fost în clasa 3-a, după 5, 6, 7 ani. Când băiețelul ăsta a devenit un vlășgan și mergea la lucru cu ziua și săpa prin grădinile oamenilor, încă toți ține aminte și spunea la toată lumea că Padea Ambroș și-a cumpărat 3 Eugenii și 2 caiete. Un lucru foarte mic! Ce-ți trebuie ție, Eugenii? Nu așa, din nostalgie sau caiete, eu știu. Ce-ți faci cu ele? Te-ai sătrat de școală. Da, da. Pentru altcineva poate fi o mângăiere. Iosif avea, cred că, vorbă bună, avea vorbă dulce. Sunt sigur că vorba lui era ca un leac alinător. Că cel mai rău e când cineva are o durere, un necaz, vine un baptist feroce și zice, așa ți-a trebuit. Te doare inima, ai un necaz cu familia ta, poate cu copiii, poate cu business-ul, poate rămas fără servici. Așa ți-a trebuit. Ți-a vorbit Domnul. Ți-a vorbit Domnul. Știi că câteodată e o glumă, poate că glumești. Și eu am glumit când un frate se plângea că are pietre la rinichi și eu ziceam, te cercetează Domnul. Și după aia am zis, măi, da, glumă e glumă, dacă omul nu înțelege ca glumă, eu am făcut o mare prostie, nu? Iosif se convins că avea o vorbă dulce, dar n-ajunge atât. Mângâierea vorbei e una. Știți că în cartea Proverbe se spune că o vorbă spusă la vremea potrivită, știți cum e? Ca niște mere de aur puse într-un coșuleț de argint. Dacă îl vezi pe un om necăjit, mai necăjești și tu. Noi românii suntem foarte buni la a critica, la mustra și a pune pe toți la punct. Dar suntem foarte slabi la ridica, la încuraja, la mângâia, la îmbărbăta. Asta nu le avem, nu avem talentul ăsta. Dar în schimb, când e vorba, așa ți-a trebuit, eu spun, dacă e cazul, îi spui că e prost, parcă nu știe el, dacă a făcut o prostie, nu știe el, o știe el, de-aia doare, de-aia plânge, că a făcut o mare prostie, a făcut o mare greșeală, a făcut o decizie proastă. Vici și mai spui și tu ce știe el. La ce ajută? La ce ajută? Vine copilul cu o notă proastă acasă, ca și cum tu ai avut numai 100 totdeauna. Îi spui ce știe el. Nu intră la un examen. Îi spui că nu a intrat. Păi să știe el. El știe săracul că n-a intrat, că n-a reușit, că n-a luat nota bună. Ce-i poți spune tu ca să-l motivezi? Ce-i poți spune tu ca să-l motivezi? Asta contează, asta e mângâierea. Apoi uitați la Barnaba și vă dau un exemplu foarte frumos, tot din Cartea Fapte, să vedeți cum a lucrat Dumnezeu prin el, prin omul ăsta care era excelent în mângâiere, la pregătirea celui care a fost apostolul demonilor. Știm cum s-a întors Saul, cum a început să propovăduiască, dar știm că, e foarte interesant, dacă dușmanii au crezut din prima dată că s-a convertit și căutau, spune Biblia, ce să-i facă lui Saul?
să-l omoare.
Interesant e că frații n-au crezut așa ușor. Pe vremea aceea frații nu erau așa de creduli. Astăzi cam cred orice. Vine cineva, spune niște poezii, cred. Odată a fost la noi cineva în biserică și ce a spus a fost drept. Dar le-a spus așa, deosebit. Fraților, la noi în biserică avem rugăciune dimineața de la 9, vinerea seara program, aia la altă. Cineva din biserică mi-a spus, ai văzut ce lucrări au ei? Am uitat așa zâmbit și am zis, bun, dar hai să le luăm, să le numărăm. Care nu le avem și noi? Frații se roagă, frații dau, frații vin la biserică, dar așa le-a spus de cu patos și cu etos. Cineva mi-a zis, vezi, fratele, cum e acolo? Și am spus, mă bucur, dar ce e de acolo nu e la noi? Și le-am luat pe rând. Și noi le avem. Numai nu le scoatem în relief, poate că asta e greșeala noastră sau asta e păcatul nostru. Frații s-au uitat la Pavel și au spus, dacă nu s-a convertit cu adevărat, dacă este un lup în piele de oaie, ce facem noi atunci? Și spune în Fapte 9:26, când a ajuns la Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Frații l-au pus la index. Stai un picuț! Vrem să ne dovedim. Eu vă spun sincer, pentru toți oamenii de pildă care au intrat în România în lucrare până în 90, eu am, poate că și eu greșesc, poate am un duc de judecată, dar mă uit un pic altfel. Acum, dacă e cineva foarte tânăr, au trecut 10 ani de la Revoluție, dacă atunci avea 17 ani, nu avea cum să fie lucrător la 17 ani. Poate fi acum la 27. Dar cineva care avea 30 de ani atunci și atunci nu lua nici cuvântul la școala biblică, și acum e păstor, evanghelist, misionar, minunății cât de slujbe sunt pe acolo, pentru că sunt tot fel de sponsorări, tot fel de tot, eu am rezerve. Câteodată mai stau de vorbă cu fratele Marin și eu știu starea din țară destul de bine și cunosc oamenii de acolo și zic, ăla e misionar, ăla e evanghelist, ăla e nu știu ce, ăla e nu știu ce, și eu, să-mi ierte Dumnezeu, mai zic, măi, sunt și unii la care a trebuit să le datule bani să stea acasă. Deci, cum de-a ieșit ăla e misionar? Păi și cineva sponsorizează cu $100. Și eu m-am luat gura pe dinți și am zis, poate că trebuie să-i dea 200 să nu meargă nicăieri. Poate că 100 să meargă e puțin, dar 200 să stea acasă ar fi mai bine. Pentru că e una în vreme bună, nu? Foarte mulți oameni, și aici cred că biserica în România greșește foarte mult. Cineva a fost șef de post, cineva a fost securist, cineva... Gata, s-a făcut mare baptist, mare evanghelist. Eu nu spun că nu sunt cazuri autentice, sunt, slavă Domnului. Dar sunt și oameni care schimbă fraților Lozinca. Tovarășul Ion Iliescu spunea în 90 și atunci eu sunt liber cugetător și la un an de zile nici nu făcea la cruci cu teoptist de te mirai și cu dreapta și cu stânga. Și să ne ajute Dumnezeu și așa să fie Dumnezeu cu noi, ca aia se purta. Ei înainte era la orice conferință, ce ziceau? Tot înainte, asta era vorba partidului, tot înainte. A venit vorba, Doamne ajută România. Oamenii schimbă macazul. Și creștinii au zis, dacă apostolul, adică nu apostolul Pavel, Saul, nu mă schimbă politic. Și de aia nu l-au pus la index un pic, lasă să vedem. Dar vedeți, Barnaba era omul care numai că mângâia, avea și o capacitate de insight, să vadă nou. El a văzut că e autentic. Și sunt oameni care au darul deosebirii duhurilor. Deosebesc falsul de autentic. Pentru că sunt oameni care, când vorbesc de pocăința lor, ți se pare că sunt exagerați de pocăiți. Și oamenii care par exagerați de pocăiți, se întâmplă de multe ori că nu sunt nici atât de pocăiți ar trebui. Te uiți la el, numai el e bun, numai el e drept, numai el e sfânt, el face, el trece, minunății! Unii închid repede. Eu zic, stai să văd, că ține, că focul de paie, de regulă face flacără mult mai mare decât focul de cărbune sau de lemne, dar și trece într-o clipită. Și eu de regulă zic, stai să vedem dacă durează. Că dacă durează flacăra asta, înseamnă că e de la Dumnezeu și e autentic. Dacă e numai un foc de paie, uitați-vă la lucrarea lor, la dacă durează. Însă Barnaba avea acest dar a deosebirii duhurilor. El l-a citit pe Apostolul Pavel, a făcut, dacă vreți, radiografia inimii, a sufletului. Și l-a văzut că e autentic și știți că Saul era sigur mâhnit, pentru că el voia să se lipească de frați și frații nu-l primeau. Și el suferea și era prigonit. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli Și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Isus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim. Pe creditul moral al lui Iosif, al lui Barnaba, a fiului mângăierii, când frații au zis, dacă Iosif așa zice de el, și așa crede el, și așa știe el, știm și noi ca el. Că noi știm și de Iosif. Și ce crede el despre Saul, credem și noi. Și de atunci mergea și venea cu ei. Propovădea cu îndrăzneală în numele Domnului, vorbea și se întreba cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Când au aflat frații lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Vedeți că s-a schimbat și inima fraților? Primul a fost Barnaba, dar acum când viața lui Pavel era în pericol, alți frați, nu doar Barnaba, când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Și apoi în Faptele Apostolilor 11, 19 cu 26, citesc aceste câteva versete și încheiem, în capitolul 11, de la, hai să citim mai puțin, de la 22. Vestea despre ei a ajuns și la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă, alipis de Domnul, căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Omul care mângăie e un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, altfel nu poate mângâia. Critica vine și din fire, dar mângâierea numai din Duhul Domnului. Și destul de mult noroc s-a adaus la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars, ca să caute pe Saul. Asta înseamnă mângâiere. Când un frate al tău e retras, să te apropii de el, să-l cauți, să-l aduci. Aici nu e vorba, fraților, de unul care face pe deșteptul și își face de cap și nu vrea să vină la biserică. La aceștia să fie clar, eu pot să vă spun, până mi-a rost să vii predic de la amvon. Am fost. Am fost acum un an, doi, trei. Nu vrea să vină. Ai treaba lui sau a ei, ai altă treabă. E vorba de un om care s-ar fi lipit de biserică, dar încă stătea singur la Tars. Barnaba, prin Duhul Sfânt, vede în el un mare apostol. Duhul Sfânt îi descoperă aceasta, îl vede un om de viitor. S-a dus la Tars să-l caute pe Saul și când l-a găsit, l-a dus la Antiohia, la adunările bisericii și a învățat pe mulți oameni. Și dacă am avea vreme să mergem pe firul cărții Faptelor Apostolilor, să vedem mereu cum spune Barnaba și Saul, Barnaba și Saul. Și la un moment dat se face un switch. Și lucrarea misionară e preluată de Saul. Și se zice de acum Saul și Barnaba. Dar Barnaba știe să accepte locul 2 și să meargă înainte pentru înaintarea Evangheliei. Niciun conflict nu se întâmplă pentru că el este omul care ridică oameni. Omul care îi mângă, care îi îmbărbătează și care îi împinge înainte pentru lucrare. Mângâierea vine din compasiune, din milă și din dragoste. De aceea este o lucrare așa de mare valoare. Ea implică credincioșie, ea implică milă, ea implică bunătate, ea implică dragoste și probabil multe altele încă. Toate împletite la oaltă reprezintă mângâierea. Cât de importantă e lucrarea mângâierii, se vede din aceea că Dumnezeu mângâie pe cei care sunt întristați. E așa o lucrare de importantă și de mare valoare încât o face chiar și Dumnezeu. Dacă e o lucrare pe care o face Dumnezeu, ce te oprește pe mine și pe tine să o facem? Să fim și noi excelenți în mângâiere, să fim și noi excelenți în încurajare, în întărirea altora, în îmbărbătarea celor ce au nevoie de îmbărbătare. Duhul Domnului să ne ajute la aceasta. Amin.